Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya kupinga biashara haramu ya binadamu, na mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Kama nilivyokujulisha, leo ni siku ya kimataifa dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo Umoja wa Mataifa umepigia chepuo na kuwapongeza wafanyakazi walio mstari wa mbele kusaidia kunasua watu waliosafirishwa kiharamu, hususan wakati wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Mkurugenzi mtendaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kukabiliana na madawa ya kulevya na uhalifu UNODC, Garda Wali, amesema katika ujumbe wake ya kwamba katika janga la COVID-19 hatari za kusafirishwa kiharamu zimeongezeka, akitaja sababu kuwa ni pamoja na
loss of jobs, kupotea kwa ajira, ongezeko la umaskini, kufungwa kwa shule na ongezeko la mwingiliano wa watu kupitia mitandao ya kijamii, mambo ambayo yameongeza hatari zaidi ya kuvipatia fursa vikundi vya uhalifu. Janga hili la COVID-19 limesababisha huduma za kijamii na umma kuzidiwa uwezo, na hivyo kukwamisha mifumo ya sheria na haki, na hata kusababisha iwe vigumu kwa manusura wa usafirishaji haramu kusaka msaada.
Hata hivyo, amesema licha ya nyakati ngumu wakati wa COVID-19, wafanyakazi walio mstari wa mbele kusaidia manusura wameweka maisha yao rehani, na wao UNODC wanawaunga mkono.
Kwa kupeleka fedha kusaidia manusura, kunawapatia watendaji wanaokabili usafirishaji haramu malazi na vifaa vya kujikinga, na pia kusaidia nchi wanachama kupunguza makali ya shida zitokanazo na janga la COVID-19 kwenye harakati za kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu.
Biwali ametoa wito kwa kila mtu kuonesha mshikamano kwa kuunga mkono kampeni ya UNODC ya Moyo wa Buluu dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mtoto mmoja kati ya watatu duniani kote ana kiwango cha juu cha madini ya risasi kwenye damu yake, na idadi kubwa wako nchi za kusini mwa Asia, imesema ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na mshirika wake Pure Earth. Florandocha na maelezo zaidi.
Huyo ni Nusa, mtoto mwenye umri wa miaka 9 kutoka Georgia, ambaye aligundulika kuwa na kiwango kikubwa cha madini ya risasi mwilini mwake na hata kukatazwa na madaktari kutochezea vikaragosi vya plastiki. Nusa ni miongoni mwa watoto milioni 800 duniani kote wanaozungumziwa kwenye ripoti hiyo ya kwanza ya aina yake, ikisema kuwa wana zaidi ya microgram 5 za madini ya risasi katika kila desilita moja ya damu, kiwango ambacho kinahitaji matibabu ya haraka. Madini hayo hupatikana kwenye maeneo ya kurejeleza betri za magari zenye risasi, vikaragosi vya watoto, rangi za nyumba, mabomba ya maji, vipodozi na vyakula vya makopo. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF, Henrietta Fore, anasema kutokana na dalili za mapema kuwa ni kidogo, madini ya risasi yanaharibu afya na maendeleo ya mtoto na hatimaye kifo. Kutambua uchafuzi utokanao na madini ya risasi na kuelewa madhara yake kwa maisha ya mtu na jamii, lazima tuhakikishe hatua za haraka ili kulinda watoto wote. Ripoti inaongeza kuwa madini ya risasi yanaweza kusababisha uharibifu usiorekebishika kwa mishipa ya fahamu na ubongo. Yana madhara zaidi kwa watoto wachanga na wale wenye umri wa chini ya miaka 5, kwa kuwa yanaharibu ubongo kabla haujakomaa na kukwamisha maendeleo ya mtoto. Gharama ya madhara hayo ni kubwa zaidi kwa nchi za kipato cha chini na kati, ambapo husababisha nchi hizo kupoteza takribani dola trilioni 1 kutokana na watoto ambao wangalishiriki shughuli za kiuchumi utuuzimani kushindwa kufanya hivyo. Ripoti na mapendekezo 5, ikiwemo kuwepo kwa mifumo ya kufuatilia na kuripoti kuhusu madini ya risasi ili uchunguzi wa viwango vya madini hayo kwenye damu uweze kufanyika.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala ambapo utasikia kutoka kwa mjasiriamali Mtanzania anayesindika viungo vya chai kwa kutumia mazao ya asili. Baki nami. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limeonya kuwa kuongezeka kwa njaa, uchumi unaoyumba, ukosefu wa usawa na msimu wa vimbunga vikali vinatishia watu wa Amerika ya Kusini na Karibia, na vinaweza kuwa na athari zaidi kama hatua za haraka hazitochukuliwa. Taarifa zaidi basi na John Kibego.
Katika mji mkuu wa Peru, Lima, kwa wahamiaji wengi kutoka Venezuela, kusafisha vio vya magari yanayosimama katika taa za barabarani ni njia pekee ya kufanya mkono uende kinywani. Wengi wao walipoteza kazi zao kutokana na janga la COVID-19. Raul Montero ni mhamiaji kutoka Venezuela, anasema.
Nilipoteza kazi yangu kwa sababu ya janga la corona. Na sasa ninalazimika kusafisha vioo vya magari. Sikuwahi kufanya kazi hii awali, lakini ili kupeleka chakula nyumbani kwa ajili ya watoto, ninalazimika kuifanya.
Maambukizi ya virusi vya corona yakiongezeka, Amerika ya Kusini imekuwa eneo lililoathirika zaidi, likiwa na zaidi ya robo ya wagonjwa wote duniani. Kwa mujibu wa WFP, Amerika Kusini na Karibia yao wanategemea kushuhudia ongezeko la 266% ya idadi ya watu wanaokabiliwa na kutokuwa na uhakika wa chakula, na hivyo kufikia jumla ya watu milioni 16 ambao wajui ni wapi mlo wao unaofuata utatoka katika miezi ijayo. Hilo ni ongezeko la watu milioni 4.3 ikilinganishwa na mwaka jana 2019. Mkurugenzi mtendaji wa WFP David Bisla akiwa Ibara jimboni Imbabura nchini Ecuador amesema,
"It's a deadly combination. Ni mchanganyiko mbaya sana na tunatakiwa kuchukua hatua sasa na tunapaswa kuwa werevu. Huwezi kushughulika tu na COVID-19 au njaa peke yake. Vinatakiwa kushughulikiwa kwa pamoja. Ikiwa tutafanya sawa sawa, tunaweza kuokoa maisha. Tusipofanya kwa usahihi, watu watakufa."
WFP inatoa mgao wa chakula cha kupeleka nyumbani kwa ajili ya watoto ambao hawezi tena kuhudhuria shuleni, vocha na pesa taslimu pia ili watu waweze kununua katika maduka ya karibu nao.
Na sasa basi ni wasaa wa makala ambapo tunamsikiliza Emma Zibiliza, kijana wa Kitanzania ambaye ameamua kupambana na tatizo la ajira kwa kutumia ujasiriamali wa kusindika viungo vya chai kwa mazao ya asili. Kilda Foya basi wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam anasimulia.
Tuna mchai chai ambao hujachanganywa na kichochote, tuna tangawizi pia haijachanganywa.
Huyo ni Emma Zibiliza akinadi bidhaa zake.
Tuna mdalasini, tuna iliki, tuna karafuu, tuna pilipili manga.
Ni msichana msomi ambaye ameamua kuwa mjasiriamali wa kusindika viungo vya chai, shughuli ambayo imempa ajira pamoja na kuwainua wakulima wa malighafi nchini Tanzania.
Viungo tunavyotumia katika utengenezaji wa chai zetu, tunatumia mimea asilia bila kuongeza kemikali ya aina yoyote. Namna tunavyofanya sisi kama kiwanda kidogo, tunanunua viungo malighafi, tunazisafisha vizuri, kuandaa tayari kwa kuzipaki, lakini mchakato mzima sasa wa kuzisaga pamoja na kuzipaki na kufanya labeling ili ziweze kwenda sokoni unafanyika SIDO. Kwa hivyo sisi kama Didi Spice Tea tumejisajili chini ya SIDO na SIDO ni walezi wetu.
SIDO anawazungumzia ni shirika linalosimamia viwanda vidogo nchini Tanzania. Kabla ya kufika SIDO, Emma Zibiliza alijielimisha kwa kutumia elimu ya mitandaoni.
Kwanza kabisa wakati naanza biashara hii, nilijaribu tu kusoma kwenye mitandao, kuona namna gani tunaweza kutengeneza viungo vya chai, tunaweza tukachanganya kipi na kipi. Kwa hiyo nilianza kwa namna hiyo, lakini baadaye sasa niliweza kujiunga na SIDO na kuweza kupata namna nzuri zaidi ya kuweza kuandaa viungo vyetu.
Bila shaka hakuna kazi isiyo na changamoto.
Changamoto kubwa tunayoipata kwa sasa ni masoko. Kwa sababu nadhani ni uelewa wa watu juu ya bidhaa hizi. Kumbuka sisi tunatumia mimea asilia ambayo haiongezwi kemikali yoyote na pia ni dawa kwa binadamu. Sasa watu wameshazoea kununua baadhi ya majani ambayo wameshazoea kuanzia zamani. Kwa hii kidogo inakuwa iko juu. Kumbuka gramu 100 sisi tunauza shilingi 3500 ambao ni sawa na dola 1 kama na nusu. Sasa kuna baadhi ya majani ambao wanatumia labda kuanzia zamani yako chini kidogo ya bei hiyo. Kwa hiyo wanashindwa kujua pia uthamani wa hii bidhaa yetu, kwa nini tunauza hivyo. Kwa hiyo wanaona ni hali wanaweza kununua zile zingine. Hiyo ndio changamoto kubwa, bado uelewa wa watu kuhusiana na ubora wa hizi bidhaa na umuhimu wa kutumia hizi bidhaa hawajaupata. Labda wito wangu waweze kutambua umuhimu wa kutumia bidhaa hizi, kuwa nazo majumbani kwao, kwamba utakapotumia tangawizi muda mrefu itakusaidia nini. Yaani kuliko tukasubiri tukapata majanga, kwa mfano kipindi cha miezi 3-4 iliyopita nyuma watu walikuwa na demand sana ya tangawizi, karafuu, ni kwa sababu wamesikia ni dawa.
Mwisho, Emma Zibiliza ana wito gani kwa vijana wenzake?
Ni kuwasii tu wachangamke, waamke, wakamatie fursa, tusilalamike tu hakuna ajira. Na tuweze kuanzisha viwanda vidogo vidogo katika kuhakikisha kwamba nchi ya Tanzania inakuwa ni nchi ya viwanda.
Shukrani sana Hilda Foya kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani ambapo tunaungana na afisa afya msaidizi katika wilaya ya Kasese nchini Uganda, Steven Boganza. Anaeleza hali ya kipindupindu ilivyo baada ya kupata msaada mbalimbali ikiwemo huduma za maji safi na salama kutoka UNICEF kufuatia eneo hilo kukumbwa na mafuriko.
All of these interventions,
hatua zote tulizochukua tukisaidiwa na UNICEF zimetusaidia kukabiliana na baadhi haya magonjwa na pia kusaidia kupunguza baadhi ya milipuko. Mwenendo wa kipindupindu katika wilaya ya Kasese, kama niangalie mlipuko wa kipindupindu mwaka 2007, halikadhalika mwaka 2009, vile vile mwaka 2014, 2016, mkurupuko wa kipindupindu na pia mwaka 2017 kulikuwa na idadi ndogo ya wagonjwa wa kipindupindu, na ninavyozungumza sasa mwaka huu wa 2020 hatuna mgonjwa hata mmoja wa kipindupindu.
We had zero cholera case.
Shukrani sana Steven Boganza.
Corona watisha ulimwengu.
Naam, basi ndipo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Shukrani sana kwa wote walioshiriki. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.